Kasalukuyang idinaraos ang summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Kapitolyo ng Pilipinas. Ang pulong tuwing ikalawang taon ay tumitingin sa ekonomiya, seguridad at kaunlaran ng kultura sa rehiyon na kung saan ang North Korea at away sa South China Sea ang inaasahang magiging tampok na isyu ng usapan sa taong ito. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Tara Cosoleto. Habang parating ang mga pinuno ng mundo sa Maynila para sa dalawang araw na pulong ng ASEAN, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas ng hinahon tungkol sa away sa South China Sea. Inaangkin ng China ang maraming lugar sa mayamang karagatan pero sinasalungat ito ng Vietnam, Pilipinas, Taiwan, Malaysia at Brunei. Noong Agosto, ang mga ministrong panlabas mula sa Timog Silangang Asya at China ay gumawa ng alituntunin para sa tinawag na Code of Conduct sa rehiyon. Pinuri nila ang hakbang bilang progreso pero maraming kritiko ang nakakakita rito bilang isang paraan upang makakuha ng panahon ang China at pagsamahin ang kanilang kapangyarihan. Dahil inaasahang ang mga pinuno sa summit ay magkakasundo sa isang hakbang upang bawasan ang tensyon sa pinag-aawayang lugar, nag-alok si Pangulong Donald Trump ng Amerika upang mamagitan sa usapan.
South China Sea, as you know, we're looking at together. If I can help mediate or arbitrate, please let me know. I know you've had a dispute for quite a while with China. If I can help in any way, I'm a very good mediator and a very good arbitrator. I have done plenty of it from both sides, so if I can help you, let me know.
Subalit nagbungkahi si Pangulong Duterte na ang issue ay dapat hayaang mag-isa.
China is the number one economic powerhouse, and we have to be friends. The other hotheads would like us to confront China and the rest of the world. The South China Sea is better left untouched. Nobody can afford to go to war. Either the big powers, Russia, China, Britain, or the United States. It can ill afford a violent confrontation.
Ipinahayag naman ni Pangulong Trump na ang programang nuklear ng North Korea ang dapat maging prioridad sa mga usapan. Sinabi niya na may pangangailangan na magtulungan ang mga bansa sa rehiyon na pigilang lumala ang sitwasyon.
The North Korean situation continues to be a problem. I think that China, as you know, we saw China yesterday and the day before. And President Xi, I think, is going to be a tremendous help. I hope Russia, likewise, will be a tremendous help. I think that can make a big difference.
Sinabi naman ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na nasa Maynila din upang dumalo sa summit na magpo-focus siya sa mga pagkabahala tungkol sa North Korea kasama ng mga paraan upang labanan ang pagpopondo sa terorismo. Sinabi niya na hindi siya magsasalita tungkol sa pagpapatira ng mga refugee. Inaasahang gagawa si Ginoong Turnbull ng harapang usapan kay Pangulong Trump at mga pinuno mula China, Japan, India at Timog Silangang Asya sa gilid ng naturang summit.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.